सेवा ते सिमरन मैनू बख्शी गुर मेरिया, सेवा ते सिमरन मैनू
बख्शी गुर मेरिया, सेवा ते सिमरन मैनू
बख्शी गुर मेरिया, सेवा ते सिमरन मैनू
बख्शी गुर मेरिया, सेवा ते सिमरन मैनू
बख्शी गुर मेरिया, बख्शी गुर मेरिया,
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 सेवा ते सिमरन मैनू बख्शी गुर मेरिया, सेवा ते सिमरन मैनू
बख्शी गुर मेरिया, सेवा ते सिमरन मैनू
दिया। तू चोलियां भरदा ए है तेरी वड्याई,
है तेरी वड्याई, है तेरी वड्याई,
सब दाता मिलदिया तैथों इस दे विच झूठ नकाई,
इस दे विच झूठ नकाई, इस दे विच झूठ नकाई,
तेरी ए शक्ति दाता मेरा मन मोलिया,
सेवा ते सिमरन मैनू बख्शी गुर मेरिया, सेवा ते सिमरन मैनू
बख्शी गुर मेरिया, बख्शी गुर मेरिया,
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 सेवा ते सिमरन मैनू बख्शी गुर मेरिया, सेवा ते सिमरन मैनू
बख्शी गुर मेरिया, सेवा ते सिमरन मैनू।
सेवा ते सिमरन दाता विच शक्ति तेरी है,
विच शक्ति तेरी है, विच शक्ति तेरी है,
मेरे ते दया करी तू बिनती एह मेरी है,
बिनती एह मेरी है, बिनती एह मेरी है,
औगण जे हो कै मैं तू बख्शी गुर मेरिया,
सेवा ते सिमरन मैनू बख्शी गुर मेरिया, सेवा ते सिमरन मैनू
बख्शी गुर मेरिया, बख्शी गुर मेरिया,
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 सेवा ते सिमरन मैनू बख्शी गुर मेरिया, सेवा ते सिमरन मैनू
बख्शी गुर मेरिया, सेवा ते सिमरन
मंगता तेरे दर दा किरपा हुण कर दाता
किरपा हुण कर दाता किरपा हुण कर दाता
सिमरन दी दात बख्श के अपने लड़ ला दाता
अपने लड़ ला दाता अपने लड़ ला दाता
मेरा दा साईं ए तू सुन ले गुर मेरिया
सेवा ते सिमरन मैनू बख्शी गुर मेरिया सेवा ते सिमरन मैनू
बख्शी गुर मेरिया बख्शी गुर मेरिया
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 सेवा ते सिमरन मैनू बख्शी गुर मेरिया सेवा ते सिमरन मैनू
बख्शी गुर मेरिया सेवा ते सिमरन मैनू
दिया नजरा सतगुर जिस ते भी करते हो
जिस ते भी करते हो जिस ते भी करते हो
सेवा ते सिमरन सदका नरका चो कटते हो
नरका चो कटते हो नरका चो कटते हो
हिरदे विच सतगुर वस जा किरपा कर मेरिया
सेवा ते सिमरन मैनू बख्शी गुर मेरिया सेवा ते सिमरन मैनू
बख्शी गुर मेरिया बख्शी गुर मेरिया
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 सेवा ते सिमरन मैनू बख्शी गुर मेरिया सेवा ते सिमरन मैनू
बख्शी गुर मेरिया सेवा ते सिमरन मैनू
सब तेरे चो जिन्यारे सेवक दर खड़ा पुकारे
सेवक दर खड़ा पुकारे सेवक दर खड़ा पुकारे
मैं दाता तैथों वारे चंदन एह अर्ज गुजारे
चंदन एह अर्ज गुजारे चंदन एह अर्ज गुजारे
ऐसी तू कृपा कर दे दाता तू मेरिया
सेवा ते सिमरन मैनू बख्शी गुर मेरिया सेवा ते सिमरन मैनू
बख्शी गुर मेरिया बख्शी गुर मेरिया
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 सेवा ते सिमरन मैनू बख्शी गुर मेरिया से
प्यारियो पातशाह कह रहे ने कि सिखा जदों तू अपने गुरु के चरणों में आवे गुरु के द्वारे ते आवे ते अपने गुरु तो सेवा अते सिमरन की दात मंगया कर। पातशाह कहिंदे ने कि वेख बाबा फरीद जी ने उस अकाल पुरख अगे झोली अड के ये मंग मंगी सी कि हे प्रभु हे अल्लाह जे मेरे ते तुसी पूरे खुश हो प्रसन्न हो ता मेरी झोली विच बंदगी दी खैर पा दिओ। पातशाह कहिंदे ने सिखा जदों तू सेवा ते सिमरन दी दात मंग लई ना ते होर फिर तैनू मंगण दी कुछ लोड़ ही नहीं रहनी क्योंकि सतगुरु ओ गुरु तेरा माता पिता है ना तेरा माँ प्यो है ते माँ प्यो नू फिक्र हुंदा है कि मेरे बच्चे नू किस चीज़ दी लोड़ है। उन्हें अपने आप तेरियां मंगा पूर्ण कर देनिया ने ते गुरु प्यारे हो आपा आख देने है ना तू मेरा पिता तू है मेरा माता तू मेरा बंधप तू मेरा भ्राता। आपा कई वेरा आख देने भी आप साड़ा बच्चा है ना जेड़ा बड़ा जिद्दी है बड़ा ढीठ है जेड़ी चीज पिछे पै जावे ओ लै के रहिंदा क्योंकि ढीठ हो जांदा है ना जिद कर लैंदा। ते गुरु महाराज कह रहे ने कि हे प्राणी हे सिखा जे तू अपने गुरु नू माता पिता समझदा है ना ते फिर तैनू गुरु तो भी लैण वास्ते जिद करनी पैनी है ढीठ होना पैना है। जदों ढीठ हो जावेगा ना जिद करेगा तेरिया तेरे गुरु ने झोलियां भर देनिया ने खुशियां नाल भर देनिया ने। ते गुरु प्यारियो कई बार ऐसा होंदा है बई सिख अपने गुरु नाल प्यार करे गुरु की सेवा करे सिमरन करे ते उहदी कई बार गुरु महाराज प्रीख्या भी लै लैंदे ने। प्रीख्या लै के वह पुछते ने कि मंग की मंगदा। इस तरह होया सी एक वेरा एक दिन गुरु नानक देव महाराज ने अपना पागलों वाला सरूप बना लिया पागलों वांगू हरकतां करन लग पए। बैठे बैठे गुरु नानक देव महाराज अपने गल वाला चोला पाल लिया कुर्ता पाल लिया बाहां तो पाल लिया साइडा तो पाल लिया पागलों वांगू हरकतां करन लग पए। एवें वेख वेख के सिखां वल हसी जाण जेडे कुछ बजुर्ग सिख सन ना वो आपस विच गल्लां कर रहे ने कहिंदे ने कि इन्हां दी उम्र हुण वड्डी हो गई है ते इन्हां दा हुण दिमाग टिकाणे सिर नहीं रहा वेखो किस तरह पागलों वांगू कर रहे ने। गुरु नानक देव महाराज कहिंदे हाँ मैं पागल हैं हाथ विच चाकू फड़िया ते गुरु प्यारियो सिखां वल दौड़ दौड़ के उन्हां नूं मारन वास्ते उन्हां नूं डरा रहे ने सिख दौड़ रहे ने। गुरु नानक देव महाराज घरों बाहर तुर पए जंगल वाल मूँह कर लिया पिछे पिछे सिख ते पिंड दे छोटे छोटे बच्चे भी गुरु महाराज अगे अगे जा रहे ने रौला पाउंदे जा रहे ने पागलों वांगू कमलियां वांगू हरकतां करदे जा रहे ने। गुरु नानक देव महाराज रुक गए एक थां वड़े वड़े रोड सन मिट्टी दे पए हुए रोड चुक चुक के सिखां वल मारन लगे सिख डरदे मारे पिछे दौड़ गए डरदे मारे सिखे पिछे दौड़ गए बई असी सिर तां नहीं पड़वाउणा मरना तां नहीं इह तां पागल हो गए ने। ते उन्हां सिखां विच गुरु प्यारियो एक सिख होर भी जा रहा सी जिहड़ा गुरु नानक देव महाराज नाल बड़ा प्यार करदा सी ਨਾਮ ਸੀ ਉਹਦਾ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ। ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਡਰਦੇ ਮਾਰੇ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜ ਗਏ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਸਿੱਖ ਰਹਿ ਗਏ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੂਰ ਅੱਗੇ ਗਏ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਰੋੜਾਂ ਦਾ ਢੇਰ ਆਇਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਰੋੜ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਡਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਆਪਣਾ ਆਪ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਭੱਜ ਗਏ, ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦਿਮਾਗ ਟਿਕਾਣੇ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕਮਲੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਮੁੜ ਗਏ, ਇੱਕੋ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਗੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਓਏ ਲਹਿਣਿਆ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ? ਅਜੇ ਵੀ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਚਲਿਆ ਜਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਰੋੜਿਆਂ ਤੋਂ, ਮੇਰੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਹੀ ਗਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਆ ਤੈਨੂੰ ਚਾਕੂ ਨਾਲ ਮਾਰ ਦੇਣਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਦੌੜ ਜਾ, ਚਲਿਆ ਜਾ। ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਨੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪੱਲਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਹੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ, ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਹੈ ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਦੇ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਥਾਂ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਚਲਿਆ ਜਾਵਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਚਲਿਆ ਜਾਵਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਹਮ ਰੁਲਤੇ ਫਿਰਤੇ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਾ ਪੁੱਛਤਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਐਸੀ ਲੀਲਾ ਵਰਤਾਈ, ਇੱਕ ਮੁਰਦੇ ਵਾਂਗੂ, ਇੱਕ ਮੁਰਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚਿੱਟਾ ਕਫਨ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜਾਣਾ ਤੇ ਆ ਮੁਰਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਖਾ ਲੈ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਨੇ ਸਿਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਕੱਪੜਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਪੈਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਕੱਪੜਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ, ਹੁਣ ਮਨ ਵਿੱਚ ਘਿਰਣਾ ਆ ਗਈ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸਿਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਖਾਵਾਂ ਜਾਂ ਪੈਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਖਾਵਾਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਧਰੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਖਾ ਲੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੱਪਨ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਹੇਠਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਪਈ ਸੀ। ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਲਹਿਣਿਆ, ਅੱਜ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਅੰਗ ਅੰਗ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸਪਰਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਬਣ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਗੱਦੀ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਬੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਖਲੋਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਸੀ ਵੀ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਲਹਿਣਿਆ, ਮੰਗ ਲੈ, ਕੀ ਮੰਗਣਾ? ਅਤੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਸਨ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮੈਂ ਕੀ ਮੰਗਣਾ? ਜੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ, ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਸਿਮਰਨ, ਮੈਨੂੰ ਬਸ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਸਿਮਰਨ ਹੀ ਬਖਸ਼ੋ। ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਸਿਮਰਨ ਮੰਗਿਆ ਉਹਨੇ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਦੀ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਮੰਗਾਂਗੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇਣਗੇ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਖਸ਼ ਦੇਣਗੇ।
ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਗੁਰ ਮੇਰਿਆ, ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਮੈਨੂੰ
ਖੁਸ਼ੀ ਗੁਰ ਮੇਰਿਆ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਮੈਨੂੰ
ਬਖਸ਼ੀ ਗੁਰ ਮੇਰਿਆ ਬਖਸ਼ੀ ਗੁਰ ਮੇਰਿਆ
ਬਖਸ਼ੀ ਗੁਰ ਮੇਰਿਆ ਬਖਸ਼ੀ ਗੁਰ ਮੇਰਿਆ
ਬਖਸ਼ੀ ਗੁਰ ਮੇਰਿਆ ਬਖਸ਼ੀ ਗੁਰ ਮੇਰਿਆ ਬਖਸ਼ੀ ਗੁਰ ਮੇਰਿਆ ਬਖਸ਼ੀ ਗੁਰ ਮੇਰਿਆ
ਬਖਸ਼ੀ ਗੁਰ ਮੇਰਿਆ ਬਖਸ਼ੀ ਗੁਰ ਮੇਰਿਆ
ਬਖਸ਼ੀ ਗੁਰ ਮੇਰਿਆ ਬਖਸ਼ੀ ਗੁਰ ਮੇਰਿਆ
ਬਖਸ਼ੀ ਗੁਰ ਮੇਰਿਆ ਬਖਸ਼ੀ ਗੁਰ ਮੇਰਿਆ
ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਗੁਰ ਮੇਰਿਆ।